Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pirmadienį minėsime kovo 11-ąją. Nors karas Ukrainoje tęsiasi jau trečius metus, šiemet ši šventė liūdnesnė. Dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad nesiseka ukrainiečiams, dėl to, kad mažiau tikime Ameriką, dėl to, kad lietuviai skeptiškai vertina gynybos mokestį, dėl to, kad vidaus politika graužia nesantaiką aukščiausiuose sluoksniuose, dėl to, kad europiečiai netiki Ukrainos pergalę, dėl to, kad po savaitės ir vėl toliau Rusijai vadovaus Putinas, tad šiandien mes ir klausėme, kovo 11-ai, kaip jaučiamės šiemet, tokia mūsų laidos tema, ir šiandien su mumis du nepriklausomybės akto signatarai, Rasa Juknevičienė ir Vytenis Andriukaitis. Sveiki.
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 Tai, Rasa, gal pradėkime nuo jūsų, iš tikrųjų, vat čia visko pavardinau ir užmečiau tokios vėl slogios nuotaikos. Kaip jums atrodo, ar čia persistengiau su tais visais niūriais vaizdais, ar kaip?
Ir taip, ir ne. Negalima sakyti, kad situacija yra gera, jinai netgi skiriasi, bent jau mano nuotaika, nuo tos, kuri buvo praeitų metų kovo 11, dėl geopolitinės aplinkos visos, dėl keletų dalykų. Tikrai nenorėčiau sutikti, kad nesiseka ukrainiečiam. Ukrainiečiam labai sekasi ir sektusi, jeigu jie pakankamai turėtų ginklų, ką reikia, kaip galima greičiau išspręsti. Tai įsivaizduokim situaciją dėl nesisekimo. Įsivaizduokit situaciją, jau dabar visi užmiršom, jeigu prieš dviejus metus Putinas būtų pasiekęs savo tikslų ir Ukraina būtų paėmęs su Kijevu per savaitę ar ten kelias dienas, kaip jie planavo. To nepavyko. Ir tada įsivaizduokim mūsų nuotaikas dabar po 11, kaip mes atrodytumėm su Putinu, galingu Putinu, stovinčiu visiškai šalia mūsų sienų, nepasiruošusi Europos Sąjunga, pasimetusiu pasaulio ir panašiai. Tai reikia visada, nu kaip čia sako, yra ta pusė stiklinės vandens, arba pusiau pilna, arba pusiau tuščia. Tai čia nuo vertinimo priklauso. Tai aš šitą prasme vertinu, kad mes kaip tik turim šiandien daugiau šansų ir daugiau galimybių žiūrėti optimistiškai į ateitį, jeigu su tam tikrom išlygom, nepaisant to, kad tikrai situacija yra sudėtingesnė, negu buvo praeitais metais, kai Ukraina veržėsi į priekį, kai buvo išvaduotas Charkovas, kai buvo išvaduotas Chersonas, ir čia atrodė jau vakarai pralūžo, vakarai jau duoda ginklus, jau čia viskas bus gerai, laukia kontrpuolimas ir panašus dalykai. Tačiau Ukrainai, kad nesiseka, aš to negalėčiau pasakyti. Dabar dėl europiečių. Aš kaip tik vakar grįžau iš mūsų didžiausios Europos parlamente, Europos liaudės partijos kongreso. Labai galingo, gaila, kad Lietuvos žiniasklaida vienintelė iš visų Europos Sąjungos valstybių praktiškai ignoravo. Vienas tik ten žurnalistas buvo iš vieno žurnalo, bet ne iš reporterių ar kas nors. Visa Europa rodė Ursulos von der Leyen kalbą. Turbūt visi domėjosi ir būsimo kanclerio, taip tikiuosi, Vokietijoje pono Merco kalba, kuris yra krikščionių demokratų pirmininkas ir panašu, kad jie ateis po metų, kada ten po kitų rinkimuose. Tai čia kitas dalykas, bet buvo labai daug tikėjimo. Visi beveik kalbėjusiai, net ir iš tų vadinamų, kaip mes sakom, vakarų valstybių, kalbėjo apie Ukrainą tikėjimą. Kitas klausimas – praktiniai veiksmai. Bet net ir Baideno kalba šiąnakt, kurią turbūt jau daug kas spėjo pasižiūrėti, kas ten buvo, jinai irgi yra įkvepianti. Bet vėlgi, dėl veiksmų. Mums reikia dabar jau nebe kalbų, bet veiksmų. Ir aš tikiu, kad tie veiksmai ateis ir tas tą savo pusiau pilnos ar pusiau tuščios stiklinės vaizdą mes turim matyti taip, kaip yra. Taip, iš tikrųjų, ta stiklinė yra pusiau vandens pripildyta, bet mes patys nuo mūsų pačių priklauso, kaip atrodysim, ką padarysim. O aš tikiu, kad mes galim padaryti, ir net Lietuva labai daug gali padaryti, bandydama neleisti vakaram nueiti į tą, kaip jūs sakot, netikėjimą. Vakar man kolega ispanas suvažiavime sako, Rasa, aš esu taip nustebęs, kad mūsų visuomenė pagal apklausas Ispanijoje Ukrainą palaiko lygiai taip pat, kaip palaikė karo pradžioj. Tai taip, kad čia kartais aš Lietuvos viešojoje erdvėje matau daugiau netikėjimo europiečiais, negu kad jaučiu, būdama viduje Europos parlamente. Nes pas mus labai daug yra apie Orbaną, labai daug yra apie apie tas problemas, natūralu, žiniasklaida tą ir turi daryti, bet labai mažai yra apie tai, kaip mes planuojam tą bėdą įveikti. Iš tikrųjų, problema dar yra sudėtingesnė ir tuo, kad vakarų fronte atsivėrė didelė, didelė bėda Vašingtone. Ir šiandien pirmą kartą mano, bent jau politiniai karjerai, jeigu taip galima pasakyti, kalbos apie penktą straipsnį, kalbos apie Amerikos dalyvavimą konfliktuose, Europą ginant pakibę yra su klaustukais tokiais. Tai natūralu, kad žmonės jaudinasi, bet aš dabar, abudu mes čia gydytojai, baigdama šitą įžangą, noriu pasakyti dėl to tikėjimo, netikėjimo. Tai jeigu tiksliai diagnozuoji, tai tada gali priimti ir paskirti teisingą gydymą. Tai va dabar tokia situacija. Nereikia bijoti realybės. 40 metais, kai valdžia tuometinė bijojo realybės ir žmonės nieko nežinojo, kas vyksta aplinkui, tai dėl to pamatė rusų tankus, jiem buvo šokas, buvo visa tauta pasimetus. Tai dabar atvirkščiai realybę reikia matyti, grėsmes reikia matyti, bet kaip tik tai dėl to dar labiau susitelkti, nes mes niekada dar nesam turėję tokių svarių ir svarbių įrankių šį kartą išsaugoti savo kovo 11 Lietuvą, negu kad buvo kada nors anksčiau, net ir 40 metais.
Dėkui, Rasa. Tai Vytenė, irgi jums tas pats klausimas, kaip jūs pasitinkat kovo 11-osios šventę šiemet, ar jinai jums liūdnesnė ir kokios mintis?
Visų pirma, tai aš pasitinku šiandien kovo 8-ąją ir noriu į eterį pasiųsti žinutę mūsų visuomeniai, kad moters diena yra žmogaus teisų diena, yra solidarumo su moterimis, jų problemose diena, tai puikiai suprantame, kad kalbame ir apie moterų dalyvavimą darbo rinkoje, baisias problemas ir apie atlyginimo netolygumus, puikiai suprantame, kad kalbame apie smurto prieš moteris problemas artimoje aplinkoje, žodžiu, apie tai, kad iš ties mūsų moteris kartais, sakyčiau taip, didžioji dauguma moterų neša tris kampus, ir tai prie šiandieninių gyvenimo tempų tai yra labai sunku, todėl iš ties siunčiu tokį nuoširdų ir atsiprašymą už tai, kad mes gana sunkiai Lietuvoje dar sprendžiame tas lygių galimybių problemas, kurios yra pamatinės tiek Lietuvos pačioj konstitucijoje, tiek Lisabono sutartį, tiek Europos Sąjungos pagrindiniuose teisės aktuose, kalbant apie žmogaus orumą ir tą, kaip sakyti, vienodą požiūrį į gyvenimo naštą, kuri užgula mūsų visuomenę. Tai tokia optimistinė žinutė. Kita žinutė, žinoma, galima įvairiai kalbėti apie stiklines, tačiau turbūt būtų labai svarbu šiandien kuo daugiau kalbėti apie konstruktyvią analizę. Nes kada padarote tirštą, kaip sakyti, vaizdą pačių įvairiausių bėdų ir iššūkių ir taip toliau, tada žmonės iš tiesų daugumoje išgirdę per 3 minutės net jūsų laidą, per 10 minučių staiga išsineš iš karto vieno ryto, tokią, sakykime, negatyvių žinučių lauką. Tai man čia vakar labai įdomiai vienas jaunas žmogus prieštaravo, sako, kas čia per žiniasklaidą pas mus, kad sako, aš dabar skaičiuoju 10 žinučių, nesvarbu, sako, ar Delfija, ar 15 minučių, ar informacinės, sako, tai maždaug man išeina 6, 8, o gal ir 9 neigiamas pradžiai ir po to pabaigoj 1-2 teigiamas. Aš sakau, žinot, aš tokios statistikos nevedu, negaliu jums nieko pasakyti, bet turbūt ir žiniasklaidai turbūt reikėtų irgi galvoti, kokiegi čia yra, kaip sakyti, bendri uždaviniai, kad būtų daugiau supratimo, daugiau, kaip sakyti, tų analitinių žinių, mažiau panikos, mažiau pastovės, kaip sakyti, eskalacijos tokių gana pesimistinių nuotaikų ir priešingai įvardinti, kasgi yra, kokie pokyčiai yra iš tikrųjų nepriklausomai nuo to, kaip jūs vertinasi, yra iš ties pozityvus. Pirmas pozityvus dalykas, kalbant apie Ukrainos problematiką. Žiūrėkit, pasakykit, kas prieš 3 metus galvoja, kad Ukraina taps šalim kandidatė į Europos Sąjungą. Ir dabar jau visiškai aišku, tai yra programa, kurią reikia vykdyti. Toliau, pažiūrėkit, kas dabar pasakys, kad štai Putino geostrateginiuose planuose, jis gavo atsakymą. Šiandien Suomija ir Švedija yra NATO alijanso narės. Dabar kaip tik vyksta mokymai Suomijoje, jau dalyvaujant NATO šalims. Štai prašau jums du labai akivaizdus dalykai. Visiškai akivaizdus. Dabar žiūrėkime trečią dalyką. Čia gerbama Rasa jau minėjo apie tai, kokios nuotaikos buvo įsiveržimo pradžioj, savaitė ir taip toliau. Ten. Ir štai dabar, žiūrėkite, Rusija užspringusi yra. Nepriklausomai nuo to, kad ji dabar meta visą savo pajėgas į karinį biudžetą, ginkluotę ir taip toliau, bet ji užspringa. Ji sunkiai, kaip sakyti, apsikasusi tose užimtose teritorijose, kuriuose, kaip sakyti, vyks ir toliau kariniai veiksmai, bet jai nepavyko, nekalbant apie tai, kad ji patiria milžiniškus žmogiškosius išteklius, nuo nuostolius milžiniškus. Ir kita vertus, štai jums signalas, buvo Navalno laidotuvės. Čia visi, kaip sakyti, net nustebė, bet dešimtis tūkstančių žmonių Maskvoje išėjo pagerbti Navalną. Ir atrodo, kad ir toliau tęsiasi ten nešamas gėlės ir taip toliau. Kita vertus, nemanykime, kad nevyksta procesai visur pasaulyje. Vyksta, jie be galo įvairūs. Rasa minėjo Europos liaudies partijos kongresą. Aš tik ką kovo pirmą buvau didžiuliame Europos socialistų partijos kongrese Romai. Ir ten teko klausytis ir Olefą Šolsą, ir Pedro Sančiasą, ir Danijos premjerę. Ir, kaip sakyti, visiškai akivaizdu, kad tos diskusijos, analizuojant, kokia yra dabar darbotvarkė Lietuvai, kokia darbotvarkė yra dabar visoje Europos Sąjungos rinkimų kontekste, ir kokie galimi, kaip sakyti, scenarijai, tai yra absoliučiai visų analitinių centrų namų darbai. Ir kaip jos išdėstyti, kaip jos pateikti, kad ta dalis visuomenės, kuri domisi daugiau racionaliais argumentais, kad jį irgi gautų daug informacinės medžiagos tą analizuoti. Tai aš galiu pasakyti, kad turime kaip tik labai racionaliai ir labai atsakant į daugelį iškilusių klausimų ieško sprendimo. 90 metų kovo 11 situacija buvo neka lengvesnė. Visiškai, absoliučiai. Niekas nežinojome nei, kaip sakyti, kartais manęs paklausė, kas būtų, jeigu būtų. O štai mes tuomet ir stovėjom prie akivaizdoj, kas bus, jeigu bus, skelbsim, neskelbsim, ką darysim, kada bus Gorbačiovas išrinktas prezidentu, kas atsitiks su ekonomika, kas atsitiks su žmonėmis, kokios blokados, taip toliau, bus kariuomenė vaizdė, bus įvestas teroras. Taigi 90 metų kryžkelės yra mums pačiai Lietuvai buvo milžiniška, jo labiau, kad kariuomenė tai stovėjo čia pat. Ir žodžiu, aš galiu pasakyti, kad tas 30 metų laikotarpis, kuris prabėgo Lietuvai, iš ties negalime pateikti, kad visuomenė tokia jau čia susiskaldžiusi ir taip toliau. Turime pakankamai daug darbotvarkių sunkių klausimų, bet turime pakankamai daug darbotvarkių objektyvių ir pozityvių klausimų. Ką darysime su mūsų įtaka, kad Ukrainos integracija Europos Sąjunga eitų sparčiau, efektyviau, kaip jai padėti. Ką darysime su to, kaip mobilizuoti Europos gynybos sąjungą. Europos gynybos sąjungos įsipareigojimas patvirtintas 2008 metais. Lisabono sutartį juodu ant balto parašyta. European Defense and Security Union. Tačiau jos realizavimo, kaip sakyti, eiga, buvo labai labai lėta. Ir dažniausiai Europos tarybos, vadovų taryboje, ministrų tarybose būdavo neįmanoma susikalbėti, pasiūlant dėmesį, kad reikia daryti. Atsimenu gerai Žano-Klodo Junkerio pasiūlytus 5 scenarijus dėl Europos ateities. Ta prasme, kelias į Sibijų buvo tokia programa ir ten Sibijų Rumunijoje, kaip tik jai pirmininkaujant, Europos Sąjungoje buvo aptarti 5, net 6 scenarijai. Lygiai tas pats.
Bet ten mes jau yra... turim padaryti pertrauką, aš supratau.
Tai aš pasakau, kad iš tiesų yra be galo daug, kaip sakyti, labai realių, konstruktyvių dalykų, apie kurias reikia žymiai giliau ir labiau pagristai kalbėti.
Dėkui Rasui Knevičiui, dėkui Vyteniui Andriukaičiui. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos tęsime. Tęsime tai yra pokalbį kovo 11-oji, kaip jaučiamės šiemet, tokia šiandien mūsų laidos tema. Nepriklausomybės akto signatarai Rasa Juknevičienė ir Vytenis Andriukaitis, mūsų laidos pašnekovai. Šiandien Rasa, tęsiant toliau, vis dėlto gražu, kad jūs abu ieškote optimizmo ir tikrai apie tai svarbu kalbėti, nes pesimizmo turbūt katilas yra ir didesnis, ir pilnesnis tam tikrais atvejais, nors apklausus rodo, kad mes esame didžiausi optimistai Europos Sąjungoje, vėl tam tikras pliusas. Bet kalbant apie konkrečius dalykus ir apie mūsų visuomenės požiūrį į tam tikrus reiškinius, štai pavyzdžiui, apklausos vėlgi rodo, kad kalbant apie gynybos mokestį, tik 2 turbūt iš 10 vienos apklausos duomenimis, kita apklausa rodo, kad gal 4 iš 10 pritartų gynybos mokesčiui. Kitaip sakant, didesnė dalis nepritartų. Partijos politinės premjerė diskutuoja apie gynybos mokestį ir politikai yra nevidingi. Ir kai su jais kalbėsi, jie irgi tai parodykit man, ką čia finansuosit, parodykit mums, kur bus išleisti pinigai. Ir taip toliau tarsi toks atsikalbinėjimas skamba, kad maždaug, nu, neaišku, kada iš vis bus priimta, nes visiems neaišku, kam tie bus pinigai panaudoti. Rasa, kaip jūs matote šitą problemą? Ar čia yra kažkokio, nežinau, netikėjimo, susiskaldimo požymis?
Na, aš gal pirmiausia, jūsų pirmą dalį apie tą optimizmą, ne optimizmą. Tai žiūrėkit, čia nei optimizmas, nei pesimizmas. Mes tiesiog neturim kitos išeities Lietuva. Mes privalom, žinodami realią situaciją, kokie klostos aplink mus, tiesiog mes privalom padaryti viską, kad šį kartą kovo 11-osios Lietuva išliktų ir kad jie gyvuotų ilgai ir amžiams. Mes abudu, kaip kovo 11-osios signatarai, man atrodo, sutarėm pirmoji daly, sutarsim ir dabar dėl to. Tai tiesiog pasižiūrėkime mūsų trumpą istoriją 20-ojo amžiaus. Juk visada Lietuva arba atgydavo, kaip 18-ais metais, per tektoninį lūžį aplinkui mus vykstantį. Lietuva prarado nepriklausomybę 40-ais metais, kai vyko tektoninis lūžis. Šiąnakt Bidenas, kalbėdamas, prilygino šitą situaciją, kurioje dabar gyvenam 41-2 metam, kuomet Amerika atsibudo ir atėjo gelbėti Europos nuo Hitlerio. Tai jis palygino, tai prezidentas Amerikos, kuris tikrai turi visą pilną informaciją, kokia yra situacija. Tai todėl mes tiesiog neturim teisės dabar griūti į kokį nors pesimizmą, nepaisant to, kas būtų. Tai va dabar gynybos mokestis, ar kiti dalykai, detaliai yra viena iš detalių, ką mes turim daryti ir labai gerai, kad vyksta diskusija. Aišku rinkimų akivaizdoje, kiekvienas žiūri į savo rinkėjų dalį, analizuoja apklausas ir žiūri, kaip jo rinkėjai, ar jos, ar partijos rinkėjai reaguoja. Bet va čia ir yra partijų lyderių ir apskritai politikų lyderystės dabar jau klausimas. Aš prieš keletą metų radau šiai situacijai ypatingai tinka Amerikos politologo ir filosofo praėjusiam šimtmetį, ne, 19 amžiaus posakis, Clarko posakis. Politikai galvoja apie kitus rinkimus, o valstybės vyrai, nu ir moteris, statesmen angliškai, galvoja apie kitas kartas. Tai va dabar yra tas lūžio momentas, kad mes turim galvoti ne tik apie kitus rinkimus, bet ir apie kitas kartas. Ir kiek politikų supras šitą svarbų momentą, tai taip mes ir išsaugosim tą kovo 11-os valstybę. O dabar dėl diskusijos, natūralu, kad žmonės gal nenori ir mokesčių niekas nenori, ir vakaruose nenorėtų, ir kitur nenorėtų. Bet kalbėtis reikia. Labai aiškiai pasakyti, kad jeigu mes sutarėm, kad situacija dabar pasikeitė lyginant nuo praėjusių metų, kur buvo optimizmo žymiai daugiau. Ir dabar matom, kad prieš mus atsiveria tam tikra tektoninio lūžio dabė, tai mes turim išsisaugoti save ant šitos tektoninio lūžio ribos. Galbūt ten griūties nebus, atvirkščiai, aš tikiu, labai pritariu Viteniui, kad mes dabar turėsim dešimtmetį, kur turėsim daryti viską savo patirtį ir visą kitą padėti Ukrainai ištempti ant to paties pakraščio tektoninio link savęs, bet patys savo gynybą taip pat turėsim rūpintis ir žymiai labiau. Ir aš čia ne tik apie tankus, aš nesu gal tokia specialistė, bet pavyzdžiui apie visuotinį visuomenės parengimą gynybai, apie šauktimių išplėtimą, apie kitus dalykus, tai mes kalbėsim. Ir gerai, kad vyksta ta diskusija.
Dėkui, Rasa, atėjo laikas dar vienai pertraukai, naujausių žinios su mumis taip pat ir Vytenis Andriukaitis, išklausykime žinių ir po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį kovo 11. Kaip jaučiamės šiemet, minėdami savo nepriklausomybę, apie tai šiandien šnekamės ir mūsų pašnekovai nepriklausomybės akto signatarai, Rasa Juknevičienė ir Vytenis Andriukaitis. Vytenį, tęsiant tai, ką mes su Rasa pradėjom prieš pertrauką, apie, aišku, apie gynybos mokestį, bet ne apie tai, kaip jisai ir koks jis turėtų būti, nes partijos siūlo skirtingus dalykus, bet apskritai apie lietuvių požiūrį į gynybos suvokimą. Tam tikrą, kai tik tai nedidelė dalis arba mažiau negu pusė žmonių remtų gynybos mokestį, pasisakytų už jį. Ar tai rodo kažkokį, nežinau, nesupratimą apie tai, kas vyksta dabar? Ar tai yra išdava politinių kovų tam tikrų politinėje arenoje? Nes yra aukščiausiose valdžios sluoksniuose, ten daug visokių yra ginčių ir valdančių, netgi tarp valdančių yra ginčių, kaip ir kas turi atrodyti. Kaip jums, Vytenė, atrodo, ar tai yra šiandien irgi viena iš priežasčių, na, kaip sakyt, žvelgti į mūsų tautą giliau ir suprasti, kad ne viskas čia, karas ne iki galo mūsų vienyje?
Tai visų pirma, aš noriu pasakyti labai savo kitokią nuomonę, negu jūs bandote čia apžvalgui pristatyti. Aš esu labai atsargus ir gal skeptiškas dėl naujo gynybos mokesčio įvedimo. Kodėl? Visų pirma, aš labai norėčiau palinkėti, kad Lietuvoje vyriausybė, prezidentas ir žiniasklaida žymiai daugiau pasidomėtų, kaip dabar vyksta reikalai su gynybos sąjungos kūrimu. Tik ką visai neseniai, perėtą savaitę, Uršulė von der Leyen paskelbė, reiškia, pirmąjį, kaip sakyti, iš tikrųjų didelį žingsnį Europos gynybos sąjungos skubaus kūrimo kontekste. Tai būkime tokie, iš karto mėginkime analizuoti, juk visiškai klaidinga manyti, kad Lietuva vienu į vieną ir jinai iš tavo vidui dabar diskutuoja, kiek čia tankų patrankų, koks čia mokestis, kada čia visuotinis šaukimas kolegų. Yra NATO kontekstas ir NATO planai. Čia pat yra NATO šadas, yra aplinkui, jau dabar aplinkui mūsų visos Baltijos jūros šalis yra NATO šalis. Taip pat yra didelė iniciatyva kurti Europos gynybos sąjungą. Žiūrėkit, mes padidinome bendrą vidaus produkto dalį krašto apsaugos finansavimą. Visiškai akivaizdžiai, labai staigiai padidinome, per keletą metų. Tai dabar visiškai akivaizdu, kad turime labai racionaliai pateikti visą žingsnių schemą, kur kiek resursų yra, ką reikia daryti, kokie planai, kaip integruoti su Lenkais, Estais, Latvijais, Švedais, Suomijais ir taip toliau, kad iš ties kalbėti apie rimtą, koordinuotą, konsoliduotą gynybos sąjungos kūrimą Baltijos jūros regionų. Nes Baltijos jūros regionas dabar daug arčiau karinių veiksmų Ukrainos Rusijos fronte, negu, tarkime, viduržemį, vakarų dalis, Belgija ar kitos. Ir dabar iš karto reikėtų labai daug dėmesio skirti Uršulės von der Leyen pasiūlymui, kuris per prieš savaitę buvo pateiktas Lietuvos žiniasklaida kaputila. Dabar antras dalykas, tai neskubėkite su tais mokesčiais, nes mokesčių reikalavo labai gilių diskusijų. Dialogas yra čia reikalingas visiškai. Aš manau, kad yra daug dabar galimybių savanoriškam paskatinimui prisidėti prie finansavimų. Kas gi kliūdo valstybei kalbėti apie obligacijas, kas gi kliūdo valstybei kalbėti apie savanorišką diskusiją su tom industrijom, kurios turi pelną, kad jos prisidėtų prie savanoriško didesnio finansavimo. Yra daug kelių, kodėl reikia labai normaliai apie tai diskutuoti. Aš kol kas aš nematau strategiškai plataus pagrindimo, kaip turime įsijungti į Europos gynybos sąjungos tvarų formavimą, ką turim daryti taip pat su gynybos industrijomis, kaip turime pritraukti investicijas į Lietuvą ir tada toliau mėginti galvoti, ką reikia daryti. Aš esu labai, mano nuomonė, šios diskusijos yra be galo išplėštos nuo pamato, nuo gynybos, ES gynybos dabar, gerą momentą ją kurti ir nuo tų iniciatyvų, kurias jau Ursula von der Leyen ir Europos komisija pasiūlė. Tai analizuokim. O dabar išeina kažkas vienas fragmentas, antras fragmentas, čia visi, kaip sakyt, kas ką šneka, logikos trūksta. Todėl aš labai atsargus dėl šito, ne tik, kad čia rinkimai.
Socdemai irgi fragmentai šneka iš esmės, irgi tam tikrai. Tai, jie mato obligacijas ir mato pelno mokestį socdemai.
Tai matom, tai obligacijos jau yra. Žiūrėkit, kiek milijardų yra taupomosiose sąskaitose? 23 milijardai jau. Ir niekaip negalima jų išjudinti. Aš įsivaizduoju skaičių, 23, kiti sako, kad 24,5. Aš dabar negaliu patikslinti. Bet šitie milijardai guli taupomosios Lietuvos žmonių. Aišku, čia yra turtingesnės dalis ir ypač turtingas dalis žmonių. Nes didesni 30-35% tikrai net netiki, kad tokios sumos sąskaitose gali būti. Bet banko statistika yra tokia. Tai palaukite, jeigu ten laikote, tai gal prisidėkit prie pagrindinių uždavinių finansavimo, prie ekonomikos pagyvinimo. Įdėkit tuos pinigus į ekonomiką gyvenimą. Čia man tai klausimas visiems banko analitikams, tai kaip čia yra? Kokie būdai, kokie keliai išjudintų tą milžinišką, kaip sakyti, išaldytą taupomosios sąskaitose tų turtingųjų žmonių.
Žmonės, jeigu už 4% į banką nededa, tai kaip galima išjudinti juos tos
pinigus? Čia ne mano uždavinys. Čia vat uždavinys dabar pakviesti tuos finansų analitikus ir specialistus, kurie imtų galvoti, kaip buvo laikai, kai išjudintam. Dabar, aiškia, čia ne, čia užstrigo ir staiga visi kalba apie dar PVM, akcizą ir tada dar daugiau, kaip sakyti, tie, kurie perka prekes ir kurie gyvena nuo atlyginimo, dar labiau pajus po velnių, kad čia iš vienos pusės bankose yra sukaupta milžiniški kiekiai pinigų, iš kitos pusės vėl lupas kūra nuo tų, kurie kasdien perka prekes. Nu, kam to reikia daryti? Susitarkim, kad iš tiesų aptarkim gynybos, ES gynybos plano ir gynybos industrijos skubų dabar įgyvendinimą su visais kaimynais aplinkui. Mesgi nesam lėkštė, bet skira bendram sriubos katile. Kaip galima atskirą lėkštę bendram sriubos katile išvirti, man pasakyti? Yra NATO, yra Europa. Ne, mes verdam savo lėkštę. Baikit, čia nu, trumparegystė, nieko daugiau.
Rasa, nu, matot, Vytenis, jisai taip, aišku, mato situaciją ir tai yra diskusijų klausimas, be abejo, taip atrodo diskusijos, turbūt ir pas premjerę, kaip čia mūsų tos diskusijos ir vieniems atrodo, kad galima rasti kažkaip kitaip pinigų, kiti, kaip sako Vytenis, bendrame katile ieškoti galima Europos katile, apskritai. Kaip, bet tas ir yra sudėtinga susitarti iš tikrųjų ir ne tik tai lietuviams, ir turbūt visai Europai, jūs Europos parlamente matote, kas ten darosi, irgi kiekvieną kartą, kai kokie nors sprendimai priminėjami, mes čia sėdim visi ir meldžiamės, kad koks Orbanas vėl neiššoktų.
Žiūrėkit, na, Vitelį, nepyk, bet tu pats išvirei sriubą iš visai skirtingų dalykų. Aš pati dirbu saugumo ir gynybos pakomitete su vicepirmininke, jo atidžiai seku, čia noriu apginti ir Lietuvos žiniasklaidos bent jau tą dalį, kuri domėjosi ir ne praeitą savaitę, o šią savaitę antradienį Ursula von der Leyen ir Europos komisija pateikė gynybos šitą projektą, gynybos sąjungos projektą ir mane kalbino Panorama ir rodė pranešimą apie tai, turiu galvoje LRT.
Socdemus rodė taip pat, ir Olegą
rodė. Ir socdemus, ir abudu mus kalbino, taip. Tai dabar apie tą, ko mums reikia, visų pirma, ko reikia Lietuvai, ir kiek tai yra susijęs su ES galimybėmis dabar. Taip, labai svarbu yra tai, ką priminėjo Europos Sąjunga, mes turime aktyviai dalyvauti ir ten aktyvus būti, tačiau tai yra pasiūlymas, kuris atsidurs Europos taryboje. Ir Europos taryboje, jūs teisingai pastebėjot, bus Orbanas, bus kiti, kurie labai skeptiški yra apskritai dėl kokio nors judesio link atidavimo saugumo ir gynybos politikos į aukštesnį, į federacinį, jeigu taip galima pasakyti, į Europos Sąjungos lygmenį. Kaip žinot, pagal sutartį, kurią visi dabar priėmėm referendumą 2004 metais, užsienio politika, saugumo politika yra valstybių narių kompetencija. Europos Sąjunga gali veikti tik tuose rėmuose saugumo srityje. Tai todėl tuose rėmuose ir pasiūlymas yra duotas. Esmė yra gynybos industrija. Europos Sąjunga turi plėtoti gynybos industriją ir, kaip žinot, gamyklos nepasistatys rytoj. Tai nesiras rytoj, dar galų galia net politinis sprendimas nepriimtas. Ir tiek, kiek Lietuva gali, jinai turi ruoštis ir mūsų gynybos pramonė jau yra Lietuvoje, nebe pirmus metus egzistuojanti ir jinai matyt ruošiasi, stebi labai gerai šituos procesus. Tačiau štai tie sprendimai, kurie dabar yra pasiūlyti Europos Sąjungoje, jie tikrai neišsprendžia tų uždavinių, dėl kurių kalbamės dabar su partijomis, kalbasi Ingrida Šimonytė ir vyriausybė, dėl ko vyksta diskusija. Tai gynybos mokestis yra tik tai dalis, iš ko finansuoti tai, ko reikia. Tai vat reikia susitarti dar ko reikia. Aš negirdžiu iš kitų partijų. Aš negirdžiu iš ponios Blinkevičiūtės, išskyrus tik tai kritiką, kokia yra socialdemokratų pozicija, ko reikia Lietuvai, kad mes jaustumėmės turintis pakankamą savo apginamumą. Tai mes prieš mėnesį gerą Tėvynės sąjungą esam pateikę labai išsamų dokumentą, ko reikia ir kaip mes matom, kurie kryptim turi vystytis mūsų gynyba pati. Tada jau žiūrėti apie finansavimą. Tai ten yra parašytas ir visuotinis šaukimas, kodėl to reikia. Dėl to, kad be visuomenės parengimo mes neužteks mums tankų, jeigu visuomenė to nesupras ir panašus dalykai. Bet čia neįsiu giliau. Tai vat partijos visų pirma ne apie tai, bet turi suprasti visos panašiai, kaip ko reikia Lietuvai. Tai iš Europos Sąjungos mūsų šauktinių, iš Europos Sąjungos mūsų pirkinių, kurių reikia oro gynybos ar kitų dalykų, nefinansuot, taip sutinku su Vyteniu čia labai, kad mums čia labai svarbus yra Švedijos, Suomijos įstojimas į NATO ir pavyzdžiui oro erdvės gynybai ir kitiem dalykam mes galim daryti bendrą NATO kontekste, Europos Sąjungos kontekste bendrus projektus, bendrą planavimą, bendrą gynybą, padėti vieni kitiem ir mes vieni čia tikrai nepavešim. Tai va čia yra dalykai susiję tarpusavį, bet negalima pasakyti, tikrai nesutinku, kad dabar Ursulos von der Leyen pasiūlymas jau šiais metais ar net kitais metais kažkaip iš esmės pakeis mūsų saugumo pačių pasirengimą ginti savo kraštą ir padės Ukrainai laimėti. Taip, iš dalies padės, bet tikrai vidutiniam laikotarpiu neartimiausiam. O mums reikia jau rytoj susitarimo. Mums reikia pradėti veikti rytoj. Taip, kad čia ir mes turim savo indėlį dėti Lietuva ir lygiai taip pat pritarti Europos Sąjungos politikai, kuri dabar keičiasi ir valstybių narių politika keičiasi, dėl to, kad mes iš tikrųjų turim ruoštis ir tam momentui, net jeigu Trumpą išrinks, bet jeigu Jungtinės Amerikos valstijos bus įtrauktos į konfliktus kur nors Pacifike ar ten ar tolimuosiuose rytuose, Azijos regione ar dabar, kur vyksta neaiškus dar kuo baigsis karas pietiniai kaimynystėje, tai vien dėl to reikia Europos Sąjungai turėti žymiai kitokius pajėgumus. Tai taip, kad aš čia manau, kad mes turim labai racionaliai, ramiai, be jokių emocijų, be jokių kaltinimų, pirmiausia susidėlioti tas grėsmes teisingai suprasti visi vienodai, tada sužiūrėti, ko mums reikia tom grėsmėm atremti ir tada ieškoti šaltinių, susitarti dėl šaltinių, nes akivaizdu, kad tų pinigų, kurie dabar skiriami krašto apsaugai, tom grėsmėm atremti mums neužteks.
Galima man trumpai sureaguoti, mėla.
Galite netrumpai dabar jau.
Aš žinau, kad konservatoriai yra pati geriausia partija ir labiausiai žinant.
Nu dėja, tai yra, nu ką padarysi.
Nu aš tiesiog sveikinu jūs, nes jūs esat pati patriotiškiausia partija ir turi tam monopolį. Ir dargi net, kadangi jūs dirbat tą komitetą saugumo, tai netgi žinote, kad galbūt žinote, kad neseniai jūsų, kaip sakyt, perėtų metų lapkričio mėnesį Europos parlamentas priėmė gerą rezoliuciją diskusiją dėl to, kad reikėtų keisti sutartis.
Ir čia, taigi, čia mes ir balsavome už
tai. Taip, būtent balsavot ne tik jūs, bet balsavo 5 partijos, kurios yra
pro-europinės. Teisingai, nu, o kas čia tokio, kas čia
blogai? Balsų skaičius parlamente nebuvo didelis, buvo pakankamai daug prieš, tai yra rimtas signalas. Dabar antras dalykas, aš jau 3 metai dirbu prie sutarčių keitimo. Galėčiau jums pateikti išsamę medžiagą, be kitko, tą medžiagą įteikiau ir Seimo pirmininkė Čmilytė. Toliau ir trečias dalykas. Kai jūs kalbate apie trumpą laiką, vidutinį ir ilgą laiką, tai taip ir dėliokime problemas. Ir tas gynybos mokestis, apie kurį jūs kalbate, nėra nei trumpą laikas. Jis iš tiesų yra bendram kontekste reikalingas. Antra, apie šauktimus aš iš viso nekalbu, nes ne ta epocha, kur šauktiniais būtų galima žaisti. Bet čia yra konservatorių atlikos. Palikite
jį. O dieve, suomių gal paklauskite.
Palikite. Palaukite. Suomių epocha yra kitokia. Bet dabar pasitarkite su krašto, su kariuomenės vadų, su specialistais, kodėl profesionali kariuomenė yra numeris vienas ir jos efektyvumas yra ypatingai svarbus. Ir Suomijoje taip pat. Kas kita, žmonių pasirengimas ten teritorinės gynybos įgytis. Dabar dar kartą sakau, čia yra jau jūsų programos reikalas, mes turbūt skiriame šią laidą ne programom pristatyti, bet skiriame kovo 11 ir tautos, kaip sakyti, problemam aptarti. Todėl gerbdamas jūsų pasisakymą, galiu pasakyti, kad turiu kitą nuomonę ir tą nuomonę galėčiau pagrįsti taip pat labai ramiai, racionaliai, apie ką aš ir bandžiau užsiminti. Todėl, norint pasakyti, kad reikėtų įsijungti į gynybos sąjungą, reikia iš tiesų raginti tiek vyriausybę, tiek prezidentą, tiek analitikus, tiek Seimą, kad tai būtų labai rimtas namų darbų prioritetas. Užvakar buvo signatarų susitikimas su Seimo pirmininkė. Ten mūsų buvo, nežinau, 14. Ir štai ten iškeltas buvo klausimas, kodėl darbotvarkiai Seimo tiek mažai yra skiriama dėmesio, vat būtent šitiems visiems strateginiams, bendriesiems reikalams, kurios būtų galima pristatyti, kad net ir Seimo nariai suvoktų, kodėl šitie planai paskelbti dabar Uršulės von der Leyen, ką aš, kaip sakyti, be galo sveikinu, kodėl jie reikalingi ir diskusijoms dėl Europos Sąjungos sutarčių keitimų. Nes dabar turite nedaug, turite kitą kadenciją nuo 24 iki 29 metų, kuriai reikia sukurti efektyvesnius Europos Sąjungos sprendimų mechanizmus. Ir čia yra didžiulė problema visiems.
Jūs mane agituojat, kur aš dirbu kasdien, kaip visi pirmininkai
Europos. Gerbiama Rasa, reikia pasakyti, kad ir aš dirbu kasdien.
Tai man dabar, mūsų partija įsirašęs yra, mūsų partija tai, yra įsirašęs.
Aš dabar ne apie jūsų partiją. Man neįdomu,
tai jūs
aš dabar kalbu apie mūtų. Aš kalbu apie tai, kur mes dirbame. Aš taip pat dirbu kasdien.
Čia nėra ginčio.
Gerai,
čia nėra ginčio.
Tai štai todėl ir pasakau. Šitos problemas reikia svarstyti ramiai. Kaip sakyti, atsakingai, sveriant daugelį dalykų ir būtinai, kaip sakyti, mėginti surasti tuos pirmaeilius sprendimus, kurie reikalingi dabar, iki pusės metų, ką daryti kitais metais. Ir tam kontekste racionalios diskusijos daug daugiau palengvintų žmonėms suvokti, kad yra iš tiesų svarstomi dalykai, kuriuos ir jie patys yra įtraukti. Mums reikalinga dialogo problema su didelė dalim visuomenės, kurioje vyrauja įvairiausios nuotaikos. Tai tik tai tie.
Gerai, tai yra svarbu ir aišku, aš vis laiką man labai smagu matyti vienoje laidoje socdemų su konservatoriais, primena senus gerus laikus.
Mes sutarėm dėl daugelio dalykų, sutarėm.
Taip, jūs sutarėm.
Aš tik tai vieną sakinį dėl tų sutarčių, tai kaip tik tai mes ir su Andrium Kubiliu mes esam tie, kurie labiausiai agituojam ir Europos Liaudės partija keisti sprendimų priėmimą ypatingai, kur vienas žmogus gali šokdinti visą Europos Sąjungą.
Gerai, nešokdinkim tada mes Europos Sąjungos, čia sulaukime švenčių, pradedant, kaip sakoma, savaitgaliu ir pirmadieniu, matyt vis tiek pasisakymai aštroki būna, bet vis tiek jie veda mus vienu keliu išsaugoti savo nepriklausomybę. Tai to linkiu ir mūsų pašnekovams, to linkiu mūsų laidos dalyviams, ačiū Rasa, ačiū Vytenį už tai, kad prisijungėte, gerų švenčių.
Ačiū.
Kitų kartų.
Ačiū.
Iki.